Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Všetkým požehnanú nedeľu, domácim aj hosťom. V tomto období prechádzame takou sériou témou, ktorú sme nazvali, že mapa evanjelia. Po tom, ako Kristus odišiel do neba z tejto zeme, v tej podobe, v akej sa tu pohyboval ako človek, tak a to si pripomenieme o 2 týždne, sa evanjelium vydalo na cestu. Na tej ceste dochádzalo, ak sa to tak dá povedať, k dialógu medzi teda evanjeliom a vtedajšou kultúrou a náboženstvom. Ten dialóg mal rôzne podoby. A kresťania v tých prvých storočiach sa museli skrývať, pretože boli prenasledovaní, skrývali sa v katakombách a kde sa dalo. A na to, aby sa rozlíšili, tak si zaviedli také značky, aby na tej mape sa vzájomne mohli spoznať a nestratili sa. A jedna z prvých znakov, ktoré sa našli na náhrobkoch a katakombách, bolo použitie takej skratky, ktorá znamenala, že Ježiš Kristus, Boží syn spasiteľ, teda ichtis z gréčtiny. No a táto skratka vlastne bola zároveň znakom ryby, ktorú používame dodnes. A teda je na našich uliciach, môžeme to vidieť, možno máte to aj vy na aute. Tu je to v takom tom priamom spojení. Tento dialog, on pokračuje vlastne aj vtedy, sa dial a deje sa aj dnes. A teda ešte tu je teda možnosť, ktorú si môžeme vybrať z internetu, k rôznym smerom sa dá ísť, s rôznou farbou a rôznej podobe. Ten dialog dnes na ulici, neviem, či ste si to všimli, má takúto podobu, že teda tí, ktorí chcú nejak vstúpiť do toho, tak tomu pridali nožičky a teda vedie sa takáto debata symbolická. Ešte tam máme teda v podobe, že veda a evanjelium. No a ten dialog pokračuje, teda túto, ak tomu dobre rozumiem, tak pravda požiera darwinistov, túto je to naopak, teda stúpa napätie. No a potom to má ešte ďalšie napätia, ktorým už možno nerozumiem, kde realita požiera a tak ďalej. Ďalšie a ďalšie, toto sú už také vtipné verzie toho, že vlastne mimozemšťan a tamto je také spoločenstvo, že lietajúce špagety monster, čo ani neviem, čo proste nie je, to taká recesistická nejaká skupina ľudí. Chápem to ako, tuto je ešte taký vývoj toho za to posledné obdobie toho dialogu. Zaujímavé na tom je, že všetky tie ďalšie verzie sú vždycky určené tým znakom ryby. No, to je dnes na ulici. Je to také milo, vtipné, také symbolické skôr. Tie znaky, ktoré vtedy kresťania používali, boli holubica a dokonca baránok a páv, čo by mi ani dnes nenapadlo. My dnes vnímame teda kríž ako hlavný symbol evanjelia, ktorý ale vtedy nebol takto v miestnosti, ale bol na ulici a ten dialog sa viedol tak, že tí ľudia si nielen lepili značky, ale sa vlastne boli zavesení na ten kríž, ako sa to občas deje aj dnes. No a o týchto veciach, ako evanjelium vlastne začalo putovať, sme uprostred týchto tém. Dnes bude piata téma, ktorú bude mať brat Štefan Markuš. Vymenil sa so svojím synom, ktorý bude pokračovať na budúcu nedeľu.
Prvé čítanie bude z listu Galaťanom, 1. kapitola, 11. až 17. verš. Bratia, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám hlásal, nepochádza od človeka. Ja som ho totiž neprevzal, ani som sa mu nenaučil od človeka, ale prostredníctvom zjavenia Ježiša Krista. Veď ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve, že som nadmieru prenasledoval a ničil Božiu cirkev. V židovstve som prevýšil mnohých vrstovníkov zo svojho rodu, lebo som viac horlil za podanie svojich otcov. Keď sa však tomu, ktorý si ma vybral od lona matky a svojou milosťou povolal, zapáčilo, zjaviť vo mne svojho syna, aby som o ňom hlásal evanjelium medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou. Ani som nešiel do Jeruzalema k apoštolom, čo boli nimi skôr ako ja, ale som odišiel do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku.
Prosím, keby ste postali k modlitbe. Pane Bože náš, ideme našimi ulicami, šoferujeme naše bezpečné autá, máme svoje ciele a snažíme sa niesť evanjelium tou formou, ako to vieme a tak, ako vládzeme. A občas nám vstúpiš do cesty a niekedy si to ani nevšimneme a ideme ďalej. A niekedy musíme naozaj zastať, vystúpiť, nechať sa viesť, zmeniť cieľ, zmeniť spolucestujúcich a hľadať novú formu komunikácie, slov a ďalšieho putovania. Ďakujem ti, Pane Bože, že to robíš. Ďakujeme ti, že vstupuješ do našich životov, aj keď to niekedy bolí, aj keď tomu niekedy nerozumieme. Prosím ťa, aby si vstupoval do našich životov, do nášho rozmýšľania aj dnes, a aby si bol so svojim požehnaním s nami stále, aj keď my to necítime niekedy. Amen.
Druhé čítanie bude zo Skutkov apoštolov, 9. kapitola, 1. až 19. verš. Šavol sa ešte stále vyhrážal pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Prišiel k veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol vyhľadať mužov i ženy, stúpencov tej cesty, a priviesť ich v putách do Jeruzalema. Ako tak išiel a blížil sa k Damasku, ožerilo ho svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas. Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? Odpovedal, kto si, Pane? A on povedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. No vstaň a choď do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť. Muži, ktorí šli s ním, ostali stáť nemí od úžasu, lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli. Potom Šavol vstal zo zeme, no keď otvoril oči, nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. 3 dni nevidel, nejedol ani nepil. V Damasku žil učeník menom Ananiáš. Toho pán oslovil vo videní. Ananiáš. A on ohlásil. Tu som, Pane. Pán mu povedal, vstaň a zájdi do ulice, ktorá sa volá Rovná. V judovom dome vyhľadaj muža menom Šavol z Tarzu. Práve sa modlí a mal videnie. že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil na ňo ruky, aby znova videl. No Ananiáš odpovedal: Pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. Aj tu má od veľkňazov moc zviazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno. Pán mu však odpovedal: Choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno pohanom, kráľom i synom Izraela. A ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno. Ananiáš teda odišiel, vošiel do domu, položil na ňo ruky a povedal: Brat Šavol, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený Duchom Svätým. Tu mu spadli z očí akoby šupiny. Zasa videl, vstal a dal sa pokrstiť. Potom prijal pokrm a zmocnil a niekoľko dní zotrval medzi učeníkmi v Damasku.
Srdiečne vás pozdravujem a prajem požehnanú nedeľu. Počuli sme veľmi známy príbeh. Talianský maliar Caravaggio zobrazil túto udalosť veľmi jednoducho a jasne. Lúč svetla zasahuje Šavla, Saula, ktorý s roztiahnutými rukami padá z koňa. Pavel, všimnite si, je odjatý ako rímsky vojak. A naznačuje, že leží na zemi bezvládny. Maliar chcel vyjadriť: nepriateľ je porazený. Vzdal sa. Tento príbeh o Pavlovi a jeho stretnutia s Ježišom mnohí z nás sme počuli už od detstva v nedeľnej besiedke. Ja si už v detskom veku v mojej pamäti som si uvedomil, že to je veľmi nezvyčajný príbeh, ktorý sa neopakuje každý deň. A v dospelom veku podobné udalosti skôr spochybňujeme a kladieme si otázky. Prečo sa Pavlová skúsenosť neopakuje pri každom takom militantnom ateistovi a nepriateľovi cirkvi? Priznávame, že vnímame Pavlov zážitok v súvislostiach, ktoré presahujú naše chápanie. Na jednej strane nespochybňujeme, že z mŕtvych stalý Pán Ježiš už úplne z iného sveta zasiahol do sveta na zemi žijúceho Pavla. Rozumieme aj tej spolupráci, súčinnosti toho človeka v Damasku, Ananiáša, ktorý mu v tej neobyčajnej situácii pomohol. A s údivom potom sledujeme aj reakciu Pavlovu, ako na tú situáciu vôbec reagoval. Napriek všetkému váhame a pýtame sa na odkaz, aký je étos tohto príbehu. Predsa sa neopakuje každý deň a možno to bol ojedinelý prípad vôbec v histórii ľudí. Nuž, chceme skúmať tieto otázky a hľadať odpovede na ne. Šavlová skúsenosť nás presvieča o troch veciach. O tom, že existuje niekto, kto pripravuje zmenu človeka v živote. Existuje pripravovateľ konverzie. Potom je dôležitá tá správa, že tam bol jeden človek, ktorý ku konečnému rozhodnutiu toho konvertitu doviedol. A že tam bola nutná pomoc človeka, súčinnosť. A potom je tam úžasná správa o tom, ako Pavel vôbec reagoval na tú situáciu. Teda máme tri témy, o ktorých chceme dnes ráno uvažovať. Tak to prvé, pripravovateľ alebo strojca konverzie. Keď rozmýšľame o počiatoch Šavlovej zmeny v živote, tak sa nám vynára jedna veľmi zaujímavá otázka. Mali by sme považovať Pavlové obrátenie za vzor kresťanskej konverzie aj v dnešnej dobe? Odpoveď, aspoň z mojej strany, znie áno. Ale iba vtedy, keď dokážeme oddeliť tie vonkajšie sprievodné okolnosti od nevyhnutnej vnútornej zmeny, ktorá v Pavlovom živote skutočne nastala. My nemusíme nevyhnutne padať na prašnú cestu, ani byť oslepený žiarou z neba. A nemusíme počuť ani akustické zvuky, signály, ale nemôžeme obísť dôsledky osobného stretnutia s Ježišom Kristom a s tým súvisiaci radikálny obrat v živote. Na tom príbehu nás zaujme najmä jeho opakovaný opis. Ja som bol úplne zneistený, keď som čítal opakovane tento príbeh. Prečo Lukáš sám ho v skutkoch apoštolských spomína trikrát. Udalosť najprv reprezentuje takou formou reportáže, ktorú sme si dnes ráno prečítali a ktorú mu zrejme sprostredkoval nejaký priamy účastník toho zájazdu do Damasku. Neskôr apoštol si vypočul tú správu alebo tú príhodu pred kráľom Agripom v Cézareji. A predtým ešte v Jeruzaleme, keď ho zajali a ten strážnik mu povolil, aby rozpovedal o svojich zážitkoch. Nájdete to v skutkoch 22 a skutkoch 26. A na dôvažok apoštol Pavel sám vo svojich epištolách niekoľko razy sa vracia k tej istej udalosti a spomína to najmenej 4 krát. Najprv v liste ku Korinťanom 1. Korinským 15, keď obhajoval svoj status apoštolského poslania. Potom Galaťanom píše o svojom rozhodnutí odísť najprv do Arábie a nie do Jeruzalema. Filipenom vyznáva, že bol horlivým prenasledovateľom kresťanov Filipenským 3. A v liste k Timotejovi zase, že bol takým arci nepriateľom cirkvi, prenasledoval kresťanov a napriek tomu dostal milosť od Ježiša Krista a milosť od Boha Otca, ktorý ho povolal za apoštola medzi pohanmi. Nuž, máme odpoveď, prečo nová zmluva sa opakovane vracia k tej istej udalosti. Chce nám Božie slovo varí pripomínať pravdivosť porekadla, že opakovanie je matkou múdrosti. Rozmýšľajme o tej neobyčajnej skúsenosti, pretože si myslím, že obsahuje niečo veľmi dôležité, čo nám Božie slovo chce opakovane pripomenúť. Je tam niečo dôležité, na čo my nemáme nikdy zabudnúť. Pavlov príbeh nám hovorí predovšetkým, že obrat myslenia v živote je vždy možný. Zrejme sa to neudeje presne tak, ako v jeho prípade. Obrat k Pánu Bohu však musí skončiť vždy s rovnakým výsledkom. Poddaním sa. Pádom na zem. Roztiahnutým ruky. Že sa vzdávam. Na našom príbehu je najnápadnejšia Božia intervencia. Pavel sa nerozhodol pre Krista. On ho nehľadal. Ako tomu hovoríme dnes. Ale bol to Boží syn, Ježiš Kristus, ktorý sa rozhodol zmeniť kurz jeho života. Lukáš správu o udalosti začína oznámením, že Pavol sa ešte stále vyhrážal Pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Pavel vo svojom živote nechcel nič vedieť o Ježišovi. On ho chcel fyzicky likvidovať a chcel zničiť stúpencov tej cesty. Skutky 9.2. Prenasledoval tú cestu z presvedčenia. Stalo sa ale niečo, na čo nebol pripravený. Za niekoľko dní sa obrátil k Bohu a nechal sa pokrstiť. Chcem krátke dve poznámky k tomu. Poprvé, ten Boží zásah z Božej strany možno prišiel ako pripravený zásah, ale zo strany Pavla to bolo veľmi neočakávané. Na ceste do Damašku ho zrazu ožiarilo svetlo z neba a počul Ježišov hlas: ťažko sa ti bude spierať proti ostňu. Skutky 26.14. Porozumel, že niekto pozná jeho meno a ho prirovnáva k nejakému nerozumnému, zapriahnutému bíkovi v koči, ktorého gazda chce bodcami skrotiť, aby nekopal a sám si neubližoval. Čo Pán Ježiš chcel Pavlovi povedať tými bodcami? Pavel, neubližuj si. Tvoje svedomie není spokojné. Počul si správy o skriesenom Ježišovi. Počul si svedectvo mučeníka Štefana, ktorého si nechal zabiť. Všetky pochybnosti s tvojou zbúrou proti nebeskému Otcovi nevymiznú. Proti vrodeným snímačom ľudského správania sa je márny ľudský odpor. Veľkú pravdu vyslovil zakladateľ analytickej psychológie Gustav Jung. Povedal takú múdru vetu: fanatizmus je typický len pre takých jedincov, ktorí kompenzujú svoje skryté pochybnosti. A to druhé, čo chcem povedať, je to, že Božia intervencia na damaskej ceste Pavla k ničomu ešte nezavezovala. Živý Pán sa mu ukázal, ale nebolo úmyslom Ježiša, aby zmenil ho na nejakého zotročeného robota. Pád na zem, svetlo a zvuky ho neuviedli do extázy a do nejakého hypnotického tranzu. Naopak, rozumel tej jasnej otázke. Prečo ma prenasleduješ, Šavol? A reagoval veľmi logicky dvomi protiotázkami. Kto si? A čo mám urobiť? Ježiš zasiahol, ale ho nenútil k rozhodnutiu. Slobodná voľba, čo urobiť následne, bola na jeho strane. To opakovanie správy o Pavlovom obrátení nás ďalej upozorňuje, že Pán Boh zasahuje do ľudských životov nevysvetliteľným spôsobom. Čo dnes v modernom veku my spochybňujeme. Spomenuté tri biblické správy o udalosti totiž nie sú úplne totožné, ale sú doplňujúce. Hovoria o nezávislosti obsahu a zdrojov. V dnešnej reči by sme povedali, že prinášajú dôkazy o tom, že ten skutok sa skutočne stal. Pavel nemal halucinácie a nepredstieral vymyslený scénar toho príbehu. Dráma na ceste v slepote a v dome na rovnej ulici boli skutočné, reálne zážitky. A Pavol svoj príbeh opakuje, aby nikto o pravdivom zážitku z tej cesty nikdy nezapochyboval. To druhé je tá spolupráca človeka pri konverzii. Vráťme sa k hlavnému bodu Pavlovho obrátenia. Ktorý bol ten bod, kedy on zrazu prezrel? Dovolím si citovať z tej Biblie v súčasnom jazyku, ktorá je preložená do slovenčiny od Eugena Petersona. Ten 11. verš Skutkov 9 znie tam takto. Pán povedal Ananiášovi, vstaň a choď do rovnej ulice. V Júdovom dome sa spýtaj na muža z Tarzu. Jeho meno je Saul. Je tam a modlí sa. Už tento oznam, drahí priatelia, tomu ľudskému pomocníkovu je fascinujúci. Uvedomte si, čo vlastne ten Ananiáš sa dozvedel. No dozvedel sa to, že Pán Boh vie, kedy sa človek k nemu modlí. Premyslite si tento oznam. Keď klakáš na kolená doma, Pán Boh vie, že to robíš. Čo musí byť nesmierne povzbudivé v ľudskom živote. Pán Boh nezasahuje vždy bleskom z neba, náhlou slepotou či hlučným výkrikom. Pán Boh posiela suseda, priateľa, záchrancu a ten sa stáva lekárom, lekárníkom či iným asistentom pre človeka, ktorý sa zrazu ocitol na zemi. Nepochybujme, úprimné modlitby človek nevysiela do vákua. Je úžasné sledovať potom ten proces, ten vývoj zmien, ktoré v Pavlovom živote postupne sa uskutočňovali. Začali modlitbou. Dotkli sa najprv jeho vzťahov s prostredím, v ktorým sa ocitol, a potom sa zmenil jeho vzťah k Ježišovi, o ktorom bol presvedčený, že je iba výmyslom fanatikov. Zmenil sa jeho vzťah aj k cirkvi, k tej svojej židovskej cirkvi. V Júdovom dome zrazu mohol pristupovať k Bohu skrze vzkrieseného Ježiša Krista inakšie ako predtým. Bol naplnený Svätým Duchom a prežíval nový vzťah k Otcovi a jeho synovi Ježišovi. Ako jeden komentátor to veľmi pekne vyjadril, revúci lev sa zmenil na bečiaceho baránka. Keď Ananiáš navštívil Pavla, vložil na neho ruky a oslovil ho brat Šavol, brat Pavel. Akože s úhlavným odporcom Kristovej cesty sa jedná ako s bratom? Áno. Tento počin na počiatku jeho kontaktu s nasledovníkmi Krista bol veľmi dôležitý. Stal sa jedným z nich. Keď sa po 3 rokoch objavil v Jeruzaleme, prijímanie do komunity začalo odznovu, pretože po omyloch z minulosti sa dôvera neobnovuje okamžite. Našťastie, tak ako Ananiáš v Damašku, podobne aj Barnabáš v Jeruzaleme sa za neho zaručil. Nevieme si ani predstaviť, čo by sa bolo stalo, ak by Pavla jeruzalemská cirkev nebola akceptovala. Dejiny kresťanstva by sa zrejme boli uberali úplne iným smerom. A po tretie, pozrime sa na tú reakciu konvertitu. Pavol bol presvedčený, že do apoštolského úradu ho vysvetil sám Pán Ježiš Kristus. V liste Galatianom sa predstavuje ako Pavol, apoštol, povolaný a poverený nie ľuďmi, ani človekom, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Galatianom 1:1. Kritériá pre apoštolský úrad boli dané a boli nemenné v prvej cirkvi. Mal to byť muž, ktorý sa stal učeníkom tým, ktorí schádzali po celý čas, kým Ježiš Pán chodil s nimi, počnúc Jánovým krstom až do dňa, keď bol spomedzi učeníkov vzatý a spolu s učeníkmi stal sa svedkom o jeho zmrtvých stane. Nuž, Pavol splňal tieto kritériá iba čiastočne. Ten krátky kontakt s Ananiášom a uzdravenie zo slepoty ho nemohli premeniť okamžite na apoštola. Niekoľko dní v Damašku, skutky 9:19, určite nestačili pre zvládnutie úloh, ktorými ho vzkriesený Pán poveril. Tento vzdelaný Pavol vedel, že potrebuje čas, aby si to všetko v hlave zrovnal. Musel usporiadať minulosť, utíšiť zmetok v duši, prehodnotiť tú cestu, tú udalosť na damašskej ceste a vyjasniť si tie nové úlohy, ktoré počul od Pána. Potreboval pauzu, samotu, preprogramovať myšlienky v hlave a najmä pripraviť sa pre budúcnosť. Lebo zrazu je všetko inak. priatelia, všetko je inak. A predstavte si Pavla. Potom, ako zistí, že sa ten jeho svet neriadí podľa jeho predstav. Priatelia, svet sa neriadí podľa našich pravidiel. Všetko je inak. Mnohí sa dozvedajú, že všetko je inak príliš neskoro. Aké šťastie, že Pavol sa o tom dozvedel včas a na správnom mieste. Pavol nezapochyboval, že stať sa apoštolom pohanov vyžaduje serióznu prípravu. Nebol na to pripravený. Preto sa rozhodol odísť do pohanskej Arábie. Pre Grékov a Rimanov Arábia bola nabatejským kráľovstvom, ktoré sa rozprestieralo na severovýchod od Mŕtvého mora a siahalo pozdĺž hraníc Damasku až k Perskému zálivu. O potrebe intelektuálneho aj duchovného sústredenia počas prípravy na veľkú úlohu zanechal svetu podnetnú myšlenku Friedrich Nietzsche, ktorého my veľmi ako filozofa kresťania neuznávame. Ale pozrite sa, prosím vás, pekne na tú výpoveď, ktorú som našiel v tej jeho knihe Tak pravil Zaratustra. Kdo mnohé jednou zjevit máš, skrý mnohé ve svou hruď. Blesk rozžehnout li máš, dřív dlouho mrakem buď. Úžasné slova. A múdrá rada. Prečítajte si to ešte raz. Skúste si to zapamätať. Ako keby Pavel si toto všetko uvedomoval, že potrebuje prípravu na veľkú vec a odchádza do púšte v Arábii. My nevieme, kam sa vybral a čo tam robil. Vieme iba, že svoje študijné voľno vybral v nepohostinnom prostredí arabskej púšte medzi nabatejcami. Chcem vám pripomenúť, že nabatejci boli potomkovia Izmaela, syna Abraháma a Sárinej egyptskej slúžky Hagar. A hlavným mestom nabatejcov bola Petra, ktorú mnohí z vás navštívili. Aj my sme tam boli. Petra dnes je atraktívna turistická lokalita, a pôvodní obyvatelia mesto opustili po ničivom zemetrasení v 6. storočí po Kristovi. A tá lokalita upadla dlhodobo do zabudnutia. A objavil ju v roku 1812 švajčiarsky cestovateľ Johann Burckhardt. A na ľavej strane toho obrázku vidíte, vtedy ešte neboli fotografické aparáty. Burckhardt jednu lokalitu si tam nakreslil. A keď my sme úplne náhodou našli tú istú lokalitu a ja som to vyfotil v roku 2000. Domýšľame si, samozrejme, že Pavol sa uchýlil v tomto skalnom meste. Nož ale keď išiel na púšť, musel prežiť. Petre bola voda, bola tam knižnica, vyspelá civilizácia, používali klinové písmo. To písmo, akom na tých tabulkách bolo 5 kníh Mojžišových napísaných. Úžasné prostredie pre poznanie pohanstva. Možno tam Pavel naozaj žil 3 roky. Jeho trojročný pobyt v Arábii bol pravdepodobnou takou kompenzáciou za trojročné obdobie, ktoré apoštol strávil s pánom Ježišom v Palestíne. Preto mohol potom pozdejšie tvrdiť, že aj on chodil s Ježišom. Prestavba duchovnej orientácie vo svojich listoch neskôr nazval zmýšľaním, aké zodpovedá životu v Kristovi Ježišovi, Filipenským 2.5. Uvažujme o tom, čo mohlo byť pre splnenie jeho náročného poslania najdôležitejšie. Osobne sa nazdávam, že existujú dve veci, ktoré tento arci prenasledovateľ cirkvi musel vo svojej hlave usporiadať a v duši pretransformovať. Poprvé, predovšetkým sa musel vyrovnať, že Ježiš Kristus bol tým Mesiášom zasľúbeným v starej zmluve. Že naozaj to proroctvo o Mesiášovi sa naplnilo. No a presvedčiť judaistov, židovstvo v tom čase, o tomto, vidíte, dodnes sa to nevyriešilo. Úžasná úloha. Ako presvedčiť židov, že Kristus, pán Ježiš, bol tým ozajstným, poslaným a zasľúbeným Božím synom. A po druhé, musel si premyslieť, ako zreformovať judaizmus, židovské náboženstvo. Pár myšlienok k tomu prvému, pochopenie misie a poslania pána Ježiša Krista. To vychádzalo zo skúsenosti zo stretnutia s Ježišom na tej ceste do Damasku. Ožiarený svetlom z neba počul oznam, čo dovtedy pokladal za ilúziu. Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale je možno prenasledovať niekoho, koho popieram a koho neuznávam, koho ani nepoznám. Pavol zrazu sa dozvedel, že Boh v Ježišovi Kristovi zasiahol do dejín sveta a že on má byť vyslancom tejto skutočnosti. Už na ceste do Damasku mu Ježiš povedal, že ho ustanovuje, aby svedčil o tom, čo videl a počul. Prijal zodpovednosť voči svetu. Počiatok jeho obrátenia začal s oficiálnym poverením od veľkňaza zatknúť a priviesť kresťanských učencov, utečencov späť do Jeruzalema. A končí tým, že opúšťa Damask sám ako utečenec. Pavol po príprave v Arábii bol pripravený stretnúť svojich bratov v Jeruzaleme, svojich bratov apoštolov, o ktorých iba počul. Možno ich aj videl, kto vie, ale to je už iná správa. Teraz pár slov ešte k tej reforme židovského náboženstva. Tak myslíme, že keby sa niekto Pavla po trojročnom pobyte na púšti opýtal, čo sa mu vlastne na ceste do Damasku stalo, tak by povedal, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové, 2. Korinským 5.17. A je to moja povinnosť a beda mi, ak to nebudem ohlasovať, 1. Korinským 9.16. Ježišovou obetnou smrťou začal nový vek, a zmrtvých stanie vteleného syna je pečaťou toho, že bol zasľúbený Mesiášom. A toto je zvest pre judaizmus. Ak táto zrozumiteľná pravda bola judaizmom odmietnutá, akože bude pochopená pohanským svetom? Pavol vo svojich epištolách sa v podstate zaoberá stratégiou šírenia evanjelia v prostredí Židov a medzi pohanmi. Pavol si na púšti v Arábii zrejme natrvalo pri svoju tézu, že základateľom kresťanstva je Boží syn, zasľúbený Mesiáš, spasiteľ sveta, a nie on, ako osamelý mysliteľ z arabskej púšte. Čo povedať na záver? Medzi nami žije mnoho Pavlov, Saulov. Stretávame inteligentných až z charakterných spoluobčanov, žijeme s nimi, ktorí z presvedčenia odmietajú Krista. Potrebujeme viac trpezlivosti a očakávať, aby naši priatelia, rodiny, generácia po nás smela prežiť Šavlovú skúsenosť. Nie s rovnakým scenárom, ale určite s rovnakým koncom. Iniciátorom všetkých zmien je Pán Boh. My sme iba spolupracovníkmi záchrany. Majme vieru, že Pán vie najlepšie, kedy a kde má spustiť okamih tých zázračných premien. Čo si zapamätať z dnešnej úvahy? Nuž to, aby sme si uvedomili, že strojcom obrátenia je vždy Pán Boh. Nie ja a ty. Nie moje úsilie, ale zásah z neba. Sme len pomocníkmi zmien v živote ľudí. A tými máme byť. Nazdávam sa, že tejto zodpovednosti sa nesmieme nikdy vzdať. A predmetom našich modlitieb nech je, aby naši priatelia potom pozitívne reagovali na ponuku Božej milosti. Bez ochoty súhlasiť so zmenami sa nový začiatok nikdy nezačne. Už prosme Pána žatvy o to, aby ten začiatok mohol byť akceptovaný. Nech vás Pán Boh požehná. Amen.
Ďakujeme za ďalšie zmapovanie Evanjelia a budeme pokračovať piesňou, počas ktorej prebehne zbierka. Prosím, aby ste povstali k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Ježišu Kriste, ďakujem ti za Saulov príbeh, za príbeh premeny. Uvedomím si, že sa ma hlboko dotýka. Dotýka sa mojej minulosti, prítomnosti, budúcnosti. Uvedomujem si, že tých 2000 rokov, ktoré uplynuli od toho, kedy sa ten príbeh stal, bolo plné ľudí, ktorí poslúchli tvoju výzvu a hľadali a zvestovali tvoju dobrú správu iným ľuďom. A len vďaka tomu a vďaka našim mocom môžeme aj my byť teraz tu a byť tvojimi deťmi. Ďakujem ti za to, že ty si iniciatívny v hľadaní človeka, za to, že si hľadal aj mňa, aj keď to nebolo takým dramatickým spôsobom ako pri Saulovi, ale tichým hlasom. A za to, že hľadáš ešte aj dnes, ti ďakujem. A chcem ťa prosiť o to, aby si nás učinil schopnými niesť túto dobrú správu aj v dnešnom komplikovanom svete ďalej našim deťom, vnukom, ale aj všetkým tým, s ktorými prichádzame do kontaktu. Uvedomujeme si, že toho nie sme schopní z vlastnej sily. Prosíme o dary Tvojho ducha. Buď nám milostivý nášmu zboru a požehnaj nás, prosíme. Amen.
Nech sú naše oči otvorené pre Tvoje vstupy, Kriste. Nech je naše srdce vnímané, vnímavé na zmenu. Nech nám Boh pomáha meniť naše smerovanie a správanie sa po Tvojom vstupe, Pane. Amen. Okrem pravidelných stretnutí, ktoré sú vysvietené, tak pripomeniem pár vecí. O dva týždne 4. júna bude Sviatok letníc, kedy tradične zvykneme prijímať nových ľudí do zboru alebo krstiť, to sa udeje aj teraz. A po tomto zhromaždení sa udeje spoločný obed. O tejto veci dostanete ďalšiu informáciu buď mailom alebo na budúcu nedeľu, ako to presnejšie bude vyzerať. 9.6. býva už aj v tomto spoločenstve noc kostolov. Váhali sme, že či budeme mať na to kapacitu aj tentokrát, ale predsa len teda sa to udeje. Pozvali sme hostia, pani, ktorá má dnes 86 rokov a prežila 19 rokov v sovietskom gulagu. Hovorí, že teda zacitujem, že keď sa prehnala 5. zima, už som pomaly zabudala rátať roky, ale nezabudala som sa každý deň modliť za návrat domov. Zdalo sa nám, že tento jej príbeh je silný a že týmito ulicami sa prehnali dve totality a že by bolo dobre o tom rozprávať. Pokúsime sa počuť, čo ona hovorí o odpustení, o svojej viere, o negeneralizovaní viny a po jej vstupe zaznejú príspevky z rôznych pohľadov, čo ľudia počuli a my budeme mať príležitosť rozmýšľať o tom, čo sme počuli. K tejto príležitosti budú plakáty aj pozvánky, ktoré budete môcť použiť pre oslovenie ľudí. Teda primárne je tento večer určený pre ľudí, ktorí sem nechodia pravidelne. Alebo tu možno ešte nikdy neboli. A posledná informácia je, že minulý týždeň mal narodeniny brat Miloš Matej, ktorého tu nevidím, tak mu odovzdáme pozdrav osobne a myslite na nich ako na rodinu, aby ich Pán Boh povzbudzoval. Prajem vám peknú nedeľu.